Pievienošanās līgumā paredzētais 7 gadus ilgais aizliegums pārdot lauksaimniecības zemi ārzemniekiem beidz 2014. Gada 1. Janvārī. Balsošanas rezultātā valdībai tiek uzdots sagatavot pārmaiņas likumdošanā, kas ļautu pagarināt aizliegumu ārzemniekiem iegādāties zemi savā īpašumā līdz 2020. Gadam. Tas ir pretrunā ne tikai ar pieņemtajām starptautiskajām saistībām, bet arī ar Bulgārijas konstitūcijas 22. Panta 1. Punktu, kur ir norādīts, ka saskaņā ar pievienošanās līguma noteikumiem ārzemnieki var zemi pirkt un pārdot. Moratorija piekritēja pamatoja savu lēmumu ar to, ka zeme Bulgārijā ir vislētākā Eiropā. Tā cena ir reizes 10 zemāka kā piemēram Īrijā, un tās iedzīvotāju ienākumi ir zemākie. Tāpēc zemes pārdošana nepieciešams atlikt, kamēr attiecīgie rādītāji izlīdzināsies ar situāciju citās valstīs. Pretējā gadījumā tiktu apdraudēta nacionālā drošība. Izskanēja arī klāja populistiski apgalvojumi, ka moratorija atcelšana nozīmētu pārdot dzimteni un būtu nodevība pret brīvības cīņā skritušo varoņu piemiņu. Vienlaicīgi Nacionālistiskā partija, kas ir moratorija iniciatori, sāka vākt parakstus, lai organizētu referendumu ar jautājumu, vai esat ar mieru, ka Bulgārijas zeme tiek pārdota ārzemju fiziskām un juridiskām personām. Lai referendums notiktu, nepieciešami 500 tūkstoši parakstu. Lai gan reāli tādam pasākumam nav laika, socioloģiskās aptaujas uzrāda, ka aptuveni 70% iedzīvotāji atbalsta moratoriju pagarināšanu, neiedziļinoties juridiskajās niansēs.
Zemē jāpiedar mums, Bulgāriem. Tauta bez tās nevar.
Ja mēs pārdosim zemi, varam palikt viesi paši savā valstī.
Situācija ir absurda, jo runa ir par zemes pārdošanu tikai Eiropas Savienības pilsoņiem. Tāpēc nav iemesla baidīties, ka to izpirks turki, krievi vai ķīnieši. Tāpat laikā arī pat labam ārzemniekiem ir iespēja iegādāties zemi, izmantojot tirdzniecības likumu, kas ļauj reģistrēt firmu ar simbolisku sākotnēju kapitālu 1 eiro. Rezultātā starp zemes pircējiem var parādīties šaubīgi investīciju fondi ar neskaidras izcelsmes kapitālu, kas patiesi var izjaukt ekonomisko līdzsvaru lauksaimniecības sektorā. Eiropas komisijas pārstāvja iekšējā tirgus jautājuma sakarā Chantal Hughes paziņoja, ka komisija nav pilnvarota pagarināt moratoriju. Un Bulgārijai draud soda procedūra, ja tā neatvērs zemes tirgu ar 1. Janvāri, kā paredzēts. Lai vietējā parlamenta lēmums stāto spēkā, būtu jāsaņem visu pārējo dalību valstu piekrišana, kas reāli nozīmētu pārskatīt pievienošanās līguma noteikumus un atkārtotu tā ratifikāciju, kas nav iespējams, atlikušos mēnešos līdz gada beigām. Starp citu, Eiropas komisija nu pat atraidīja līdzīgu lūgumu arī no Rumānijas puses. Lai nenonāktu pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu, zemes pārdošanu varētu ierobežot ar normatīviem aktiem, kā piemēram prasību, lai nopirkto zemi izmantot lauksaimniecības nolūkiem vismaz 3 gadus. Dotajā situācijā valdības uzdevums ir nodrošināt saviem pilsoņiem izdevīgākus apstākļus zemi pērkot, kā to dara citas valstis. Novembra sākumā 55 no visiem 240 deputātiem griezās konstitucionālajā tiesā ar prasību atzīt parlamenta lēmumu par nelikumīgu un to atcelt. Arī prezidents Rosens Plevnelievs apstiprināja nepieciešamību pildīt starptautiskos nolīgumus un izteica gatavību izmantot savus veto tiesības un bloķēt skandalozo moratoriju. Neatkarīgi no iznākuma, situācija liek sāsināt attiecības ar Eiropas Savienību, kompromitējot Bulgārijas kā dalību valsts reputāciju, kas var novest pie biznesa klimata pasliktināšanās, ņemot vērā, ka arī bez visa iepriekš minētā vairākās valstīs kā Anglija un Holanda turpinās aktīvu kampaņu pret darba tirgus atvēršanu Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem, arī no 1. janvāra. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio, no Bulgārijas.